Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și lângă mine este astăzi domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Domnule pastor, continuăm de unde am rămas în ediția trecută a emisiunii noastre. Discuția în ediția trecută era despre nevoile fundamentale ale omului, dar ați atins și problema cunoașterii, a cunoașterii fundamentale, a cunoașterii esențiale. Despre asta vă propun să vorbim astăzi, despre cunoaștere și în special despre cunoașterea esențială. Pentru că ignoranța nu există, dar cunoașterea are o paletă foarte largă, de la simpla curiozitate până la cunoașterea pe care o numim esențială. Pentru că omul și-a pus întotdeauna problema care este rostul lui în lume, de unde vine, cine este el de fapt, ce este lumea, ce este ființa superioară, raportul cu Dumnezeu, toate lucrurile astea l-au frământat. Ei, ca și într-o discuție, într-o comunicare, există niște bruiaje, sunt niște piedici, sunt niște dificultăți în cunoaștere. V-aș propune să discutăm despre toate lucrurile acestea astăzi, dar mai întâi, de unde vine această nevoie de cunoaștere a omului?
Se pare că în istoria gândirii a existat și concepția, și încă există, că omul are născută în el această nevoie de cunoaștere sau se naște cu această nevoie de cunoaștere. De ce? Dacă ne gândim la Socrate, el totdeauna, prin metoda sa maieutică, îi conștientiza pe elevii săi că, de fapt, adevărul este în ei.
Adică le punea niște întrebări meșteșugite,
da,
ca să descopere.
Asta era metoda maieutică. Le punea niște întrebări astfel încât ei descoperau că de fapt știau acest lucru, dar încă nu erau conștienți că știau. Mai târziu Platon preia această idee a lui Socrate și afirmă că dacă sufletul vine din lumea ideilor, el vine cu niște informații. Și practic are loc un soi de anamneză, anamnesis, spunea Platon, adică o reamintire a unor adevăruri pe care deja le știa. În acest fel, omul cunoaște, este procesul prin care omul își reamintește ceea ce el deja are în el. Pe de altă parte, cealaltă perspectivă a cunoașterii dobândite. Omul se naște cu lipsă de informație și își capătă informația pe parcurs, prin educație, fie că vorbim de educație din familie, din școală, dar cert este faptul că nevoia există. Omul nu se naște nici într-un vid informațional, se naște într-un context anume și nici nu poate trăi pur și simplu instinctual. Prin simplul fapt că omul are rațiune, aceasta înseamnă cunoaștere, dorința de a cunoaște. Doar un animal care nu are rațiune nu simte nevoia de cunoaștere, merge prin instinct. Omul nu este o ființă instinctuală, este o ființă rațională și cunoașterea este esențială, este. Spuneam data trecută că practic cunoașterea, și vorbim și de zona spirituală, este practic mai importantă decât chiar nevoia fizică de hrană, de alte lucruri fizice.
Omul își conștientizează această nevoie de a cunoaște, dar de la nevoie și până la cunoașterea efectivă sunt niște limite, niște limite pe care el trebuie să le depășească. V-aș ruga să ne vorbiți puțin despre aceste limite, cam care ar fi. Toți le resimțim.
Da, e adevărul că fiecare om își dă seama că este limitat din multe puncte de vedere. Cred că o limită pe care o putem aborda, în primul rând, este limita temporală. Nu trăim veșnic. Fiecare om își dă seama că are doar câteva zeci de ani de trăit. Dacă ne gândim la oamenii, primii oameni, conform raportului biblic, trăiau câteva sute de ani, dar oricum este un timp limitat. Asta înseamnă că accesul la cunoaștere, la informații, este limitată. Și fie că vorbim de individ, fie că vorbim de o societate. Ne gândim la, chiar la marile civilizații care s-au dus până la urmă. Egipteni, babilonieni, asirieni, sunt civilizații care au pus accent pe cunoaștere și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere științific, dar astăzi aceste civilizații s-au stins. Bine, a rămas Egiptul ca țară, dar civilizația din timpul faraonilor nu mai există. Deci este, e o limită destul de frustrantă dacă ne gândim la fiecare dintre noi, pentru că în momentul în care îți dai seama că ești limitat în timp și că va fi un timp când vei înceta să existi, te întrebi, mai are sens demersul de cunoaștere? Mă duce undeva această încercare de a cunoaște? Ce câștig dacă ajung să cunosc câteva informații? Depinde și care este obiectivul pe care l-am atunci când sunt în acest proces al cunoașterii. Mm-hmm. Pentru că simpla acumulare de informație te bucură o perioadă și pe urmă devine un obișnuit pentru fiecare individ. Este foarte complicat lucrul ăsta. Cel mult poți lăsa o moștenire generațiilor următoare. Asta nu înseamnă că nu este folositor acest demers, nu este folositor pentru că, de exemplu, medicina s-a dezvoltat până astăzi de-a lungul generațiilor. Au fost oameni care au contribuit cu puținul lor și s-a acumulat cunoașterea. Dar în ceea ce privește nevoia fundamentală a omului spiritual, mă tem că omul singur nu poate cunoaște ceea ce este esențial, adevărul esențial. O altă limită pe care o descoperim este limita spațială. Suntem limitați la nivelul planetei noastre. În ultimul timp, oamenii au părăsit, așa între ghilimele, Pământul și s-au deplasat în spațiu. Dar gândiți-vă, până când omul a avut prima încercare și prima deplasare în spațiu, omul nici măcar nu s-a deplasat de pe Pământ. Eu știu, poate nici deasupra Pământului, dacă ne gândim la avioane, elicoptere, dar chiar și așa, cu știința modernă, omul nu poate merge foarte departe.
Orice telescop, oricât de mare și de puternic ar fi el, până la urmă nu prinde decât o bucățică mică din univers. Ce știm noi ce e dincolo?
Exact. Observați, cunoașterea aceasta este una foarte îngustată de condiția aceasta spațială, de limita spațială, și nu poți să emiți niște ipoteze sau să ai niște certitudini doar pe niște segmente foarte înguste și spațial vorbind. N-ai cum, adică vorbești de univers și vezi doar o părticică din univers. Nu poți să afirmi lucruri categorice dacă știi că doar puțin ai observat. Ori e foarte important să înțelegem că o concluzie logică, pertinentă, poate avea loc doar, sau poate fi făcută doar când observăm totalitatea. Ori noi, oameni, deci în primul rând, limita temporală este foarte importantă, spațială e la fel de importantă, apoi chiar și pe Pământ. Mai gândiți-vă că încă nu s-au descoperit toate cele ce sunt pe Pământ, fie în mări și oceane, fie pe Pământ. Sunt foarte multe alte elemente care încă se descoperă și în ființa umană.
Acum vreo 2 ani au fost descoperite populații noi, necunoscute până la momentul acela, în Amazon. E mare lucru, deci mai avem încă de descoperit aici pe Pământ.
Este incredibil cum într-o era informației, acum descoperi oameni pe Pământ, adică este când de fapt cu sateliții poți imediat să reperezi orice vietate de pe Pământ. Este fascinant să vezi că se fac încă noi descoperiri. Mai este un alt element sau o limită, limita intelectuală. Asta este, și iarăși putem aborda fie pe plan individual, fie pe plan colectiv, ca individ. Cât de genial poți fi, nu poți acoperi tot. Dacă ne uităm bine în societate, cei mai buni specialiști sunt cei care și-au ales o bucățică pentru cercetare. În foarte multe aspecte aceștia sunt ignoranți. Și trebuie să acceptăm faptul că nu avem capacitatea, noi oamenii, de a înțelege absolut totul.
Erudiția aceea din Renaștere își propuseseră să aibă o cunoaștere completă, dar avea o cunoaștere doar la ce se putea cunoaște la momentul acela. Cu cât a avansat cunoașterea, cu atât omul este mai incapabil de a cunoaște totul.
Păi exact ca în arheologie se întâmplă. Poți să abordezi extensiv, să sapi în teritorii cât mai multe, sau poți să abordezi intensiv, adică să sapi cât mai adânc, să observi mai multe straturi. Și în privința cunoașterii se întâmplă la fel. Ca om, nu ai, și observați că aceste limite sunt interconectate. Limita temporală nu-ți permite să ai o cunoaștere cât mai întinsă și cât mai profundă. Nu ai cum, nu ai timpul necesar, dar nici ai capacitatea să faci lucrul ăsta. Noi nu rezistăm fizic să faci, nu avem timp, realmente. Un element foarte important este că nu poți să tragi concluzii valide doar de la informațiile infime pe care le ai ca individ sau chiar ca societate, sau n-ai cum. Și asta e o mare provocare, pentru că în general oamenii fac afirmații despre Dumnezeu, fie invalidându-l, fie negându-l, fie negând anumite aspecte ale revelației, pe baza unor informații foarte, foarte succinte pe care le-au. Și este orice om care este matur își dă seama că nu poți face afirmații categorice, nu poți trage concluzii valide. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Și un element foarte important în această limită este că trebuie să acceptăm faptul că fiecare pornim de la niște premize. Că vorbim de cei care cred în Dumnezeu, acceptă perspectiva biblică, creaționismul. Trebuie să acceptăm că asta e o premiză de la care pornim. Biblia însăși pornește de la premiza că Dumnezeu există. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pentru Scriptură, deja Dumnezeu există. Nu își propune să demonstreze că Dumnezeu există.
Nu-l explică,
ci doar îl afirmă. Asta e foarte important. Iar cei care neagă pe Dumnezeu, cei care neagă creaționismul, sau mă rog, pornesc de la niște premize. Fiecare avem o premiză de la care pornim. Și în cunoașterea interumană avem de face cu astfel de premize. De fapt, dacă stăm bine să ne analizăm, noi pornim cu aceste premize și acestea sunt date de educația pe care o primim. Trebuie să fim conștienți. Avem niște factori în viață educațională foarte importanți. Familia, școala, anturajul, care ne formează niște premize. Și pe asta le folosim. Rar se întâmplă ca omul să renunțe la niște premize, decât dacă, într-adevăr, își dă seama că un adevăr este mai important decât premiza lui.
Sunt niște axiome de la care pornește, da, și pe acelea le păstrează. Dar ce ziceți despre limitele intelectuale ale omului? Pentru că, în momentul în care vorbiți despre premize, trebuie să vorbim și despre limitele lui intelectuale.
Păi asta e partea cumva provocatoare. Când știi că ești limitat ca om și omenirea a arătat acest lucru de-a lungul timpului, ai garanția că premiza pe care o ai și de la care pornești nu este limitată? Ai garanția că premiza pe care o ai nu este una falsă? Este o mare provocare, pentru că ținând cu dinții de niște premize, de niște prejudecăți pe care le avem în cunoaștere, ne gândim la Evul Mediu. Era o idee că Pământul este plat. Și când au venit oameni de știință, Galileu Galilei, Copernic, mai ales biserica s-a opus cum să fie Pământul rotund. Adică, da, și cum să nu fie în centrul Universului, Pământul. Aveau și premize de la care porneau și nu doreau să renunțe cu niciun chip. Și asta înseamnă o autolimitare din nefericire. Și din nefericire, oamenii care țin foarte mult la niște premize sunt limitați. Sau se autolimitează. Nu există înaintare în cunoaștere dacă nu avem capacitatea, maturitatea să renunțăm la niște premize care pot fi invalidate la un moment dat. Și curajul moral și intelectual este acela de a pune premizele în joc. Să vezi dacă ele pot fi combătute sau sunt afirmate sau reafirmate de către de cercetare. Și asta e o mare provocare.
Dar din punct de vedere al experienței, cum stăm?
Păi aici istoria a dovedit că au fost multe aspecte care au fost combătute. Din nefericire, problema experienței este una foarte limitată. Ne gândim la faptul că avem experiențe diferite de viață. Zona empirică este foarte ciudată. E foarte ciudată pentru că nu este comună. Avem experiențe diferite. Ceea ce este foarte ciudat este că fiecare ajungem la concluzii unor diferite față de celălalt și este foarte greu să stabilești o normă comună. În general, experiența de viață nu ar trebui să... și experiența societății, sau... dar trebuie să constituie o normă în cunoaștere. Trebuie să fie mai degrabă un ajutor pentru cunoaștere, dar nu o normă. Când facem din experiență, din empiric, o chestie normativă, trebuie să acceptăm faptul că suntem limitați. Astfel se explică de ce în societatea noastră există atât de multă diversitate, uneori nocivă. Nu mă refer la la partea pozitivă. Putem merge și pe zona morală, să vedem, morala vine din experiență, cât de diferiți suntem. Uneori societatea acționează contradictoriu. Când n-au loc ciocnirii de civilizații, pe baza unei experiențe de viață, acolo e o problemă. Deci experiența nu văd, mai ales că, am spus mai devreme, sunt momente în viață când experiența pe care o ai la un moment dat este contrazisă de o altă experiență pe viitor. Și ce faci dacă faci din prima experiență o normă? Dacă nu renunți la treaba asta. Adică nu cred că ar trebui să facem din experiență o normă în viață.
Mă mai gândeam la un lucru, că noi suntem limitați în sensul că nu putem trece dintr-o sferă de existență în altă sferă de existență. Eu am o pisică. Dacă vreau să știu cum vede pisica mea sau care sunt gusturile pisicii mele, eu pot să văd lucrul ăsta din exterior, dar eu nu mă pot transpune în pisică, nu pot deveni pisică, să știu exact cum gândește o pisică. Același lucru se întâmplă și în experiențele dintre oameni. Eu nu pot deveni celălalt ca să știu exact ce gândește el, cum simte lucrurile, care sunt nevoile lui, de tot felul. E o limitare.
Asta arată că toate, cumva, experimentele sau descoperirile științifice care studiază flora, fauna, au o limită, adică sunt la unor doar presupoziții la un moment dat.
Merg pe observație.
Observație și pe niște presupoziții. Presupunem că se pare că în niciun caz nu putem spune că toate observațiile științifice sunt neapărat și valide. Pentru că, spuneați, nu poți intra în pielea unei pisici, în blana unei pisici, și să știi clar ce simte o pisică, cum... Cum gândește ea, care sunt mecanismele în viața ei. Doar presupunem, pe baza unor observații, dar de multe ori putem fi înșelați. Și din nefericire, astfel de observații din lumea științifică, care sunt limitate clar, funcționează la rândul lor ca premize pentru a studia comportamentul uman, din nefericire, și se ajunge la fel de derapaje, chiar la nivel moral, pentru că întâlnim și lumea animală, treaba asta spune, și este o chestie normală.
E interesant lucrul acesta, că nu te poți transfera într-o altă lume, în celălalt, ca să-l poți înțelege. Iar copiii descoperă foarte de mici lucrul acesta. Până la 3 ani, copiii încep să mintă. De ce? E un joc. El nu minte cu un scop anume. Dar este un joc. El își dă seama că n-ai cum să intri în mintea lui. N-ai cum să știi ceea ce gândește el. Și atunci, el se joacă cu experiența ta, cu felul tău de a înțelege lucrurile. E interesantă limitarea aceasta.
Și asta e o mare provocare, pentru că ne ajută în același timp să înțelegem că cel de lângă noi este diferit, chiar și în relațiile interumane. Nu putem să judecăm pe celălalt după propriile norme, după propriile noastre gânduri. Adică a face din noi înșine un procust și a ne erija în etaloane sociale, ca indivizi vorbesc, asta e o mare provocare, nu ar trebui. Din nefericire, marile dictaturi sau marii despoți ai lumii au încercat să facă din ei niște etaloane. Și nu poți, pentru că experiențele sunt diferite de viață. Nu poți intra în pielea altuia.
Înainte să vorbim despre o altă limită, cunoașterea esențială pe care și-o propune omul, dar iată că sunt limite, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, revenim în câteva minute, așa că nu vă îndepărtați de televizoare, de aparatele de radio, eventual de calculatoare dacă ne recepționați online, pentru că revenim în câteva minute. Thank you. Am revenit. Vorbeam despre limite în cunoaștere. Omul își dorește cunoașterea esențială, dar sunt o mulțime de limite care îi stau în cale. Ce ziceți de limita morală? Când vorbim despre om, de faptul că el gândește, imediat trebuie să ne gândim și la morală. Un animal nu are cum să fie moral, pentru că nu are rațiune. Dar el, noțiunile de etică nu există. Dar în ceea ce privește cunoașterea omului, atunci trebuie să vorbim și de limite morale.
Da, când vorbim de moralitate, ne gândim la ideea de liber arbitru, la libertatea de alegere, ne gândim la foarte multe elemente care țin de interacțiunea moralului și a libertății. Însă, ceea ce este surprinzător este faptul că societatea noastră are diferite norme morale. Dacă ne uităm diacronic în istorie, descoperim că moralitatea a suportat modificări de-a lungul timpului. Dacă ne uităm chiar sincronic, în timpul nostru, observăm că sunt diferite coduri morale, diferite comportamente morale. Descoperim că totuși e o limită morală, adică omul, pe lângă faptul că se naște cu niște tendințe spre rău, asta este contrar conceptului că omul este bun, esențial. Nu, omul nu este bun. Astfel nu-mi explic de ce există răul în lume, adică răul nu e un rău social. Păi societatea este formată din oameni. Nu cred că un om care se naște într-o pădure și singur acolo vede răul. Nu, răul este în societate, unde sunt oamenii. Problema este că fiecare dintre noi dorim să fim norme morale, etaloane, dar suntem limitați. De exemplu, sunt cazuri în care omul rămâne într-un sistem mincinos. Nu vrea să renunțe la propria lui minciună.
Pe care el o privește ca fiind adevăr.
Ca fiind adevăr.
Apropo de premisele de care vorbeam.
Și este foarte complicat, pentru că cred că este o întrebare pe care trebuie să-și o însușească fiecare individ sau fiecare societate. De unde știu că sistemul în care eu mă găsesc este unul adevărat sau unul mincinos? Chiar dacă într-un sistem mincinos pot fi și afirmații adevărate, nu e problemă. De unde știu? Adică am nevoie de un alt reper din afara sistemului meu, din afara mea, pentru a vedea dacă eu sunt corect sau greșit. Pentru că am raportat doar la mine însumi este o problemă, adică un cerc vicios. Nu te poți raporta doar la tine însuți sau doar la mediul în care te găsești tu. Astfel se întâmplă că în momentul în care vii în contact cu un alt individ sau cu o altă societate care are un comportament diferit, care are o moralitate diferită, atunci apare această criză, care de multe ori se observă și în incidente sociale. E lupta pentru supremația morală. Fiecare dorește să-și impună codul moral. Ne gândim la Occident, ne gândim la Orient, ne gândim la toate orândurile care au fost de-a lungul timpului, comunism, democrație, capitalism. Cine este autoritar, cine este arbitrul între aceste coduri? Este foarte complicat. Immanuel Kant, de exemplu, a mers pe ideea că tocmai moralitatea este o dovadă că Dumnezeu există, spunea el. Dar cum facem? Că nu totdeauna moralitatea a fost aceeași și nu este aceeași în lume. Înseamnă că Dumnezeu se contrazice? Până unde pot merge cu lucrul ăsta? Este foarte complicat. Nu știu cum descoperă omul sau dacă își dă seama că moralitatea are în spate o autoritate sau deasupra ei. Pentru că din perspectiva evoluționistă, moralitatea este doar o convenție socială. De-a lungul timpului, oamenii au încercat să găsească niște coduri comune de comportament și este pur și simplu o convenție. Nu sunt niște norme absolute de la care nu poți face rabat. Cei care sunt adepții creaționismului, care cred că Dumnezeu ne-a creat, susțin că, de fapt, morala noastră este coordonată sau este formată după niște principii absolute pe care Dumnezeu ni le-a oferit în legea sa. Principii care nu pot fi schimbate pentru că ele reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Observație foarte greu și când două astfel de concepții despre moralitate se întâlnesc, este foarte complicat să impui celuilalt niște principii absolute când el nu crede niște principii absolute. Este foarte complicat, dar, repet, omul este foarte subiectiv. Foarte subiectiv. Noi trăim în familiile noastre cu într-o anumită morală. avem tentația ca să aducem acel model din familia noastră în viitoarea noastră familie, când ne căsătorim. Apoi, ca indiviz, poate la locul de muncă, la școală, aducem morala noastră. Cine stabilește care e norma aici? Este foarte complicat. De aceea cred că trebuie să fie ceva din afara noastră, din afara societății, din afara individului, care să ne spună sau care să ne arbitreze. Altfel, da, există o morală frumoasă, dar nu mă duce foarte departe.
Mă gândeam la un lucru. Morală nu înseamnă numai comportamentul, relațiile dintre oameni, convențiile sociale stabilite pentru ca lucrurile să fie ordonate în lume până la urmă. Noi vorbim despre cunoaștere și dumneavoastră vă refereați adineauri la cele două sisteme de cunoaștere. Cei care au la baza cunoașterilor evoluționismul și ceilalți care au ca bază creaționismul. Un evoluționist, convins că evoluția stă la baza existenței, a funcționării lumii, nu renunță la concepțiile lui. Deși, dacă privim în amănunt lucrurile, nu putem spune că este o teorie tocmai științifică, pentru că științific înseamnă să poată fi repetat în laborator lucrul pe care îl afirmi. Ori n-ai cum să refaci în laborator o mulțime dintre afirmațiile pe care le fac evoluționiștii. Și totuși, oameni de știință evoluționiști cu pretenții nu renunță. Deși ei știu clar că lucrurile acelea nu pot fi demonstrate. Nu sunt demonstrate, nu-i știință. Ca să spui despre un lucru că există, dar să nu-l poți demonstra, înseamnă mai degrabă credință. De ce nu renunță? E o chestiune de morală, după părerea mea.
Da, e o chestiune de morală și apoi este și o chestiune de confort propriu. Adică este a renunța la niște chestiuni pe care le-ai susținut și să accepți altceva, înseamnă să ieși dintr-un cadru de siguranță pe care ți l-ai creat. Și omul nu este foarte dispus să facă schimbări în viață. Pentru că a schimba sistemul de valori înseamnă să faci niște reforme în viață serioase. Și nu știu în ce măsură omul este capabil să facă treaba asta. În general, observăm acest lucru, oamenii sunt reticenți la schimbare. Fie că vorbim de, mă rog, probleme care țin de natură spațială, să mă mut în altă parte, să-mi schimb serviciul sau plec în altă țară, mă rog, este foarte complicat. În general, conflictele între generații apar tocmai pe această problemă a reticenței la schimbare. Un om care a fost poate zeci de ani cantonat într-un sistem valoric, cu greu se poate mobiliza să schimbe premizele și să schimbe ceea ce el a crezut până acum. Asta înseamnă o hotărâre foarte serioasă, înseamnă să fie doritor să cunoască adevărul esențial, indiferent de consecințe. Dar asta înseamnă deja să ai o altă minte, să gândești, să-ți dorești adevărul cu orice preț.
Și poate că este și teama, pentru că la limite morale trebuie să punem și teama aici. În momentul în care te gândești că există Dumnezeu, evoluționistul îl exclude pe Dumnezeu. Dumnezeu este expurgat din concepția lui. Dar în momentul în care depășești lucrurile acestea și spui Dumnezeu există și te raportezi la morala lui Dumnezeu și știi clar că urmează o judecată, pentru că Dumnezeu îți cere să mergi pe o anumită direcție, oare nu cumva intervine teama?
Păi de ce au fost preferate aceste sisteme care l-au depersonalizat pe Dumnezeu? Fie că vorbim de ateism, fie că vorbim de panteism, sisteme care îl ajută pe om să nu mai fie responsabil în fața unei alte ființe, unei ființe superioare. Omul este responsabil în fața lui însuși, cel mult în fața societății și își face viața după cum dorește. Lucrul ăsta este dorit de foarte mulți oameni. Din fericire, chiar și în zona creștină s-a creat așa un sistem teologic care împarte viața între sacru și profan. Viața profană, viața de zi cu zi, este construită după un model fără Dumnezeu. Trebuie să acceptăm acest lucru. Principiile, comportamentele societății, în general, arată că în viața lor nu există Dumnezeu decât poate în momentele liturgice, la biserică, în momentele special destinate religiei, religiosului sau spiritualului. Numai atunci. Dar rest, oamenii nu prea, pentru că societatea ne împinge ca un mecanism deja creat care trăiește fără Dumnezeu. Și normal că place omului să nu aibă un conducător. Omul vrea să fie propriul lui stăpân.
Dar cum priviți limitele morale din punctul de vedere al adicției? Oamenii au nevoie și de plăceri. Și în momentul acela lucrurile pot să cadă pe o pantă.
Acum sunt dependențe bune și rele. Când vorbim de... Singura dependență bună și absolută este dependența de Dumnezeu. În rest, sunt aspecte tapizate, relative. De exemplu, dependența de familie este un lucru bun. Dar dacă trăiești până la adânci bătrânețe dependent de părinți, e o problemă. Însă sunt și aspecte care sunt nocive în viață, când vorbim de adicții. Morala tocmai ne ajută să... Morala, cel puțin dacă mă gândesc la morala biblică, ne ajută să înțelegem că sunt aspecte nocive. Apostolul Pavel vorbește de plăcerea rea, de exemplu. Vorbește de, să spunem, lăcomia, pe care o numai idolatrie. Este o dependență, o adicție. Sunt aspecte imorale care creează adicții. Sunt foarte multe droguri care creează adicții. Aceste adicții sunt în strâns legătură cu morala. O viață care are un comportament sau o gândire morală relativistă sau un relativism moral nu va vedea o problemă în aceste adicții. Adicție, practic, este o îndrăgostire de ceva anume. Da. Biblia...
Li s-a lipit sufletul, spune Biblia, de ceva anume.
Da. Biblia încearcă să ne explice că omul trebuie să fie... Chiar Domnul spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și cred că problema libertății și a moralei se află în legătură cu problema,
și problema cunoașterii.
Și a cunoașterii. Cunoaștere, libertate și adevăr sunt trei elemente foarte importante, esențiale în tot ce înseamnă mersul omului.
Adineor, vă referați la un moment dat întreagăt la limitele presiunii mediului. Presiune socială, numează dumneavoastră lucrul acela, dar el este mult mai amplu. V-aș ruga să vorbiți mai mult despre lucrul acesta, pentru că, până la urmă, cu toții trăim într-o societate, într-un mediu social și cu toții resimțim aceste limite.
Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l conștientizeze omul este că mediul în care trăiește exercită o presiune asupra lui. Și începând chiar cu familia. Familia este un mediu care te educă. Și la un moment dat poate să exercită o presiune asupra individului pentru a-și pune propriul sistem, școala în care ne formăm. Există, e un mediu. Biserica din care facem parte, societatea din care facem parte, e o provocare foarte mare, pentru că la un moment dat, în momentul în care alegi un alt drum, este foarte complicat să ieși dintr-un sistem, dar să rămâi în acel sistem. E foarte complicat. Devii un paria, ești rejectat de sistem la un moment dat. Este foarte complicat. Adică sunt totuși presiuni sau pozitive și negative, aș putea spune. Adică nici nu putem merge pe ideea unui caracter rebel continuu. Adică trebuie să fie ceva, un loc unde să mergi, de care să aparții. Însă dacă ne gândim am spus perioada medievală, gândiți-vă că a fost o perioadă destul de întunecată pentru dezvoltare. Oamenii nu erau lăsați să gândească liber. Cercetarea era oprită. Chiar până și Sfânta Scriptură, la un moment dat, era oprită. De ce? Pentru că cunoașterea însemna eliberarea. Dacă cu cât cunoșteai mai mult, cu atât era mai greu să fii manipulat. Și trebuie să acceptăm că sunt și sisteme care încearcă să manipuleze. Vorbeați de mediu, aici avem media, mass media, adică există și astăzi o presiune foarte puternică a sistemului. Trebuie să acceptăm faptul că de multe ori noi vedem realitatea prin ochii celorlalți. Noi vedem realitatea, cunoaștem realitatea din ceea ce ni se prezintă, nu pentru că noi o cunoaștem. Asta e foarte complicat. Până la urmă ne întrebăm, există o cunoaștere reală a realității? A vieții noastre, de unde știu că nu văd prin ochelari al cuiva acest lucru. Și la un moment dat te poți trezi că trăiești doar într-un film. Pur și simplu, parcă nu mai ești în o viață reală.
Joci un rol.
Joci un rol, exact, joci un rol. Aici, din fericire, intervine Dumnezeu și trimițând pe Hristos din afara lumii, oferă o revelație sau o descoperire reală asupra realității divine. Ce este fascinant.
Vă apropiați un subiect care mă interesează și pe care aș vrea să-l abordăm în minutele care au mai rămas. Ne-ați prezentat vreo 6 categorii de limite. Omul care este doritor să cunoască își pune și problema cum să depășească aceste limite, pentru că el vrea să ajungă la cunoașterea esențială. Cum poate să depășească omul aceste limite pe care ni le-ați prezentat?
Păi sunt două modalități pe care, în general, omenirea le-a folosit, le-a ales. Prima este acceptarea unei revelații din partea lui Dumnezeu, care îți oferă informații despre Dumnezeu, despre viață, despre... și alta este cercetarea. Adică, dacă ne rezumăm strict la viața pământească, este foarte bună cercetarea, este foarte bine să studiem toate domeniile științei. Însă, când vorbim de condiția omului, de adevăruri esențiale, trebuie să acceptăm că cercetarea, adică pornind de la imanent spre transcendent, are niște limite, are niște hibe. Omul, în momentul în care pornește singur în acest demers de a găsi pe Dumnezeu, de a găsi sensul vieții, întrebările clasice din filozofie, de unde suntem, cine suntem, încotro mergem, întâlnește niște zone, un fel de punct mort în care, de unde nu mai poate merge. Și aceste limite pe care tocmai le-am enunțat arată că omul singur nu poate să ajungă unde își dorește. Nu mai gândiți-vă, fără a accepta ideea unei revelații din partea lui Dumnezeu, noi pornim de la un dat, de la ce avem aici, de la ce producem noi. Și n-am nicio garanție că demersul meu de a găsi pe Dumnezeu este unul valid. Singura pe care o văd foarte potrivită, singura cale este acceptând revelația, adică Dumnezeu se descoperă omului și noi credem că Sfânta Scriptură este descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Avem mai multe elemente prin care Dumnezeu se descoperă. Apostolul Pavel spune la un moment dat că Dumnezeu se descoperă prin natură, de exemplu. Adică a studia natura, dar din perspectiva creaționistă, deci e o premiză deja. E o premiză. Nu putem să jucăm fără premize în ce joc. Îl descopere pe Dumnezeu. Îmi place, cum spune Apostolul Pavel, că însușirea lui nevoie să se văd când te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de El. Trebuie să acceptăm că în sfera noastră a intrat și răul. Și ce se vede acum nu este totul făcut de Dumnezeu. Este și o parte din mediul antropic, este și un produs al răului. Ori al vedea pe Dumnezeu în această sferă așa a răului este foarte complicat. Decât dacă separăm cele două elemente și îl vedem pe Dumnezeu în lucruri făcute de El, este foarte clar. Iarăși, dacă ne uităm la ființa umană, omul însuși ca ființă este o dovadă că Dumnezeu există. Omul nu poate fi un produs al evoluției. Și cred că trebuie să renunțăm la această premiză, prejudecată, că omul este un produs al evoluției. Nu putem să acceptăm treaba asta, pentru că dacă ne gândim numai la principiul irectudibilității, ochiul este unul dintre cele mai complexe organe ale trupului. Ochiul nu poate funcționa decât complet. Nu are cum să apară așa. Care a fost funcția lui pe parcursul evoluției, dacă numai așa poate funcționa? Chiar apariția moralității de care am vorbit, apariția dragostei. Când a apărut dragostea conform evoluționismului? Decât dacă dragostea este un dat. Pentru că Scriptura ne spune că Dumnezeu este iubire. Observați că dacă studiem aceste probleme, revelați este singura șansă a omului de a înțelege cine este el și ce se întâmplă cu el. Altfel, este foarte greu să depășești. Trebuie să fii o rigoare intelectuală, dar și asta este foarte limitată.
Îmi vine o idee acum, pentru că subiectul este important. Vă propun să facem o emisiune specială bazată pe această idee de revelație și de inspirație, ca să putem înțelege ce dar extraordinar ne face Dumnezeu când este vorba de cunoaștere. Dar omul întotdeauna pune la îndoială toate lucrurile. Se și spune că omul înțelept pornește de la îndoială. Punând la îndoială lucrurile, el face raționamente. Ori raționamentul omului este de două feluri, deductiv și inductiv. Ați putea să ne vorbiți puțin despre mecanismul acesta?
Păi, dacă mergem pe ideea de deductiv, asta este o perspectivă sau abordare empirică, pornește de la niște observații. Asta e marea problemă, pentru că abordarea deductivă este limitată. Avem observații, au fost în nevul mediu, de exemplu, cearta universalilor, care a pornit de la cele două aspecte, deductiv și inductiv. Empiriștii spuneau că principiile sunt izvorâte din ceea ce observăm. Studiind comportamentul, studiind istoria, studiind viața umană, ajungem la niște principii. Ceilalți au spus, domnule, nu sunt niște principii universale, de la ele nu abdicăm. Pornim de la enunțuri generale, extragem din ele niște învățături foarte... Uneori funcționează, dar nu totdeauna funcționează. Cealaltă inductivă pornim de la chestiuni particulare și mergem pe chestiuni generale. Enunțăm principii generale. Este foarte complicat să faci dintr-o secvență de viață. Este ca oamenii. Știți că sunt situații când sunt oameni care au privesc viața prin prisma unui segment de viață. Dacă într-un moment eu am un necaz, am o problemă, toată viața o văd în negru. Ori este foarte, foarte neînțelept să vezi toată viața în negru pornind de la un segment de viață. Ci studiți viața în ansamblu ca să observi aceste lucruri. Cele două raționamente sunt potrivite anticontextul, dar sunt totuși limitate, insuficiente.
Mă gândesc la un lucru, că a accepta un adevăr ține de onestitate și în același timp este dublat de rigoare intelectuală. Și atunci, întrebarea e, și aceasta este ultima întrebare pe care o să vă adresez astăzi, în ediția de astăzi a emisiunii Destinații. Au onestitatea și rigoarea intelectuală un rol în cunoașterea esențială a omului? În cunoașterea de Dumnezeu, până la urmă.
Păi, evident, pentru că onestitatea, pe de o parte, te ajută să accepți că poți fi greșit și că cineva poate să aibă mai mult adevăr sau să aibă acces la mai mult adevăr decât ai tu. Pe de altă parte, onestitatea te ajută să și îți dă puterea să cauți adevărul. Și rigoarea intelectuală este foarte importantă, pentru că un om care are rigoare intelectuală nu este mulțumit niciodată cu stadiul la care se găsește. A avea rigoare intelectuală înseamnă a avea, pe de o parte, discernământ, să fii foarte, foarte precaut în a selecta informațiile și a le evalua, pe de o parte, pe de altă parte, îți hrănește dorința de a cerceta în continuare.
Dar nu este un risc, dacă tot vorbeam adineauri despre presiunea mediului, să primești ca adevăr un lucru pe care majoritatea nu îl primește?
Este un risc pe care mari oameni și l-au asumat de-a lungul timpului. Trebuie să acceptăm faptul că, în general, gânditorii au fost destul de singuratici. Mari gânditori ai societății. Dar aceștia au dus societatea înainte, dacă ne uităm în istoria lumii. Și mai mult decât atât, să nu uităm. În general, chiar și în Scriptură, profeții au fost nepopulari, au fost singuri. Când ai susținut ceva ce nu plăcea mulțimii, ai fost singur și au fost persecutați, chiar omorâți. Adică îți asumi de dragul de a-ți împlini această dorință de a cunoaște, îți asumi orice risc. Altfel, nu cred că poți fi pe placul majorității când susții un adevăr nepopular. Este foarte clar că nu vei fi pe placul majorității, dar îți asumi riscul.
Deci, ce am înțeles noi astăzi? Că omul își dorește cunoașterea fără limite, din nefericire are limite. Și i-ați enumerat 6 categorii de limite. Și că ar putea să-și depășească aceste limite doar dacă este cinstit cu el, dacă este cinstit cu adevărul și dacă se folosește de rigoarea lui intelectuală.
Și eu cred că sunt bazele pe care și le poate pune ca individ, pornind de la el, pentru a porni într-o căutare a adevărului și de aici cred că Dumnezeu își face partea lui.
E, rămâne să ne vorbiți despre revelație, pentru că am constatat că omul de unul singur, prin forțe proprii, n-are cum să ajungă.
Cât de onest și de riguros ar fi, singur nu poate, va munci în zadar.
Și atunci va trebui să punem față în față revelația cu cercetarea omului. Dar și revelația îți cere Dumnezeu să o cercetezi.
Da.
Thank you. pastor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi. Cel puțin pentru mine a fost o emisiune foarte importantă prin toate lucrurile pe care ni le-ați prezentat și sper că a fost foarte importantă și pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Ne oprim aici, dragi prieteni, și vă dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!